Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en directo a la 1 y 13 minutos del mediodía. Momento de recibir ya en nuestros estudios al alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola. Para mí me podía, pero bueno.
Bueno,
pode, antes de comer, ¿no?
Podes coller, sí. Podes coller en este caso. Bueno, é a primeira entrevista do ano con vostede en COPE en este día de alerta naranxa, ademais por temporal. Permanecen pechadas esas instalacións deportivas ao aire libre ata as 7 da tarde. No que vai de mañá, alcalde? Moitas incidencias por cuantificar.
Pois a verdade é que se non hai unha cousa moi importante, pois o alcalde non o chaman por pequenas incidencias, non? Por lo tanto non sei, pero bueno, sí que estamos en alerta e por lo tanto os servicios operativos de emerxencias están ao tanto de todo.
Comezamos este ano en Pontevedra sen orzamentos, aínda que hoxe o socialista Tino Fernández dixo que estaban xa case a punto. Que lles falta?
Home, non sei se vos chegou información, pero mañán temos unha roda de prensa conxunta para presentalos, eh? Pero pensei que se mandara xa antes. Faltaba, dixeno onte nunha roda de prensa, os últimos flecos, e agora xa o que lle faltan son os informes pertinentes dos técnicos, bueno, todo o traballo administrativo, que é bastante, e cando este feito todos os informes pertinentes, pois xa se lle dará tamén a oposición e se abrirá o plazo de para leválo a pleno, non? Que calculamos sea obviamente ten que ser en febreiro, pero non sei exactamente cando, non? Pero bueno, eu creo que antes de mediados ten que estar aprobado en pleno.
Imos escoitar o tenente de alcalde, sí, de Pontevedra, Tino Fernández, que fala das novidades en canto a este orzamento. El fala de, destaca as súas áreas, as áreas sociais. Non podemos escoitalo polo momento. As áreas sociais, a deportiva e tamén a recuperación de parques e xardíns. Barre para casa. Vostede, bueno, sobre esas contas, pero de 2020, que é o que destacaría?
Bueno, son realmente son uns bons orzamentos, e no que son os orzamentos do goberno, independentemente de que cada grupo que forma parte do goberno, pois o normal é que arrime un pouco a brasa a súa sardiña, é comprensible, non? Pero en todo caso eu estou contento do conxunto global dos orzamentos e bueno, van un pouco na línea en que esta cidade eu humildemente creo que está, non? Está nunha línea de crecemento poblacional, crecemento de renda per cápita, crecemento da actividade económica, crecemento do turismo, e non, e eu cando falo deses datos, falo datos do IGE ou falo de datos de Nava Castro, a responsable de turismo, que dice que foi a cidade que máis medrou nos últimos tempos, ou pulsa esa opinión tamén dos hosteleiros, que teñen pois un índice de ocupación que nunca tuveron no ano 2019, que está xa con previsión a 2020-21, hai unha previsión tamén moi boa, non, de e en base a eso, pues os orzamentos, como consecuencia de todo eso, pues incrementan os orzamentos e se incrementa tamén a posibilidade de executar cousas, de facer cousas. O sea, eu diría mellora das inversións cun fondo contido social, non? Porque contido social son moitas cousas, non é só unha parte parcial. Hai un aumento de investimento social, especialmente no que se refire a calidade dos espacios públicos, aos sostenimentos dos espacios públicos, e aí se incluyen obviamente os xardins ou os equipamentos deportivos ou o que sea, ¿no?
Mais alá dese orzamento que se levará a pleno, bueno, a mediados de febreiro, calculan que podería levarse. Falamos tamén de outros proxectos que xa están en marcha na cidade, son proxectos conxuntos da Xunta de Galicia e do Concello de Pontevedra. Neste caso falamos da intermodalidade. Comezaron as obras de reforma da estación de autobuses. Quedaron satisfeitos finalmente co proxecto final?
Bueno, hubo modificacións. Solamente hai un detalle que non estamos de acordo, que é o do tema da pérgola que queren facer entre a estación de autobús, porque me parece unha deses esas cousas que dan moita lata de mantela e teñen pouca operatividade. Pero bueno, fora deso, sí que foron, sí que se plantexou o tema da integración da estación na cidade. A última obra que fixemos no Gorgullón pode ser un exemplo, darlle esa certa continuidade no camiño, o tema de destapar un tramiño pequeno do río, que é fundamental, e de facer un acceso desde Josefina Ruti, co cual facemos que moitos dos autobuses xa non teñan que entrar en na
rúa da estación.
Na rúa da estación. Tantos que salgan para o centro da cidade, para o leste como para o oeste, ¿no? Por lo tanto, eu creo que vai ser un cambio sustancial. Aí o concello obviamente fai unha aportación importante. Unha das cousas que están incluídas dentro das investimentos do orzamento este ano son a aportación que vai ser de 1 millón e pico, xa tiñamos incluído ano pasado 1/2 millón. E bueno, sí que estamos contentos. Non estamos contentos de outras cousas, pero de esas sí que estamos. Nos, cando estamos contentos, pues se nos nota, porque estamos como castañuelas. E cando resulta, no, a ver, para que nos entendamos ben, e sin que nos intentamos cumplir cos compromisos que temos, ¿no? E entón, no orzamento van eses cartos, no orzamento van 1,5 millóns tamén para continuar con esa aportación para a urbanización e expropiación de Montecelo. En cambio, pois compromisos da Xunta, pois que non se cumplen tanto, ¿no? Vale.
Por lo tanto, hai acordo nese caso da estación intermodal, hai acordo con esa cofinanciación do 25% que aporta o concello e o 75% restante. Continuamos agora en mediodía en Pontevedra co alcalde de Pontevedra.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y a la peor cárcel de Eslovaquia no había